Díky Bohu, že jsou chvíle, kdy ta naše mysl se přece jen odvrátí od toho směru tak nějak zanevřít nad něčím, co je od Pána Boha, co je pro náš život dobré, jak jsme četli v tom žalmu. Mám za to, že všichni zakoušíme, že taková pokušení chvíle, kdy se dokážeme i v něčem tak nějak nazlobit na to boží vedení, kterému třeba v tu chvíli nedobře rozumíme, tak takové chvíle zakoušíme. A já myslím, že ten žalmista je takový náš bratr. On prostě prožíval něco, co prožíváme i my často. A jsem vděčný, že boží slovo na to pamatuje, myslí na to. A tak se řadíme mezi ty, kterým Pán Bůh mnohdy skutečně daroval takové vystřízlivění a nový pohled na něj s novou vírou, důvěrou. Kolik takových restartů jsme už prožili v životě? Kolik už toho bylo? Je to dobře. Dnešním oddílkem asi třech veršů z proroka Malachiáše se budeme zamýšlet nad taky takovými důležitými tématy, které náš život nějakým způsobem, zkrátka se s nimi setkáváme denně a mám za to, že jsou důležité. Jako samozřejmě Boží slovo takové. Prorok Malachiáš jen úvodem, bych pověděl, jako všichni ostatní malí proroci, mluvili k izraelskému lidu přímo, na rovinu. Měli tu odvahu povědět Boží poselství přímo. Nebyli to ale jenom tito malí proroci, byl to například Josef v Egyptě, který přímo řekl faraonovi, vyklad snu. Víte, my to už vidíme trochu z toho hlediska těch, kdo už žijí dávno, dávno po těch událostech a myslím si, že někdy v těch prorocích byla taková malá duše. Co se stane, když předám, co mám na srdci, co ve mně hoří, co chce jít ven, čím je Pán Bůh naplnil? Daniel, když vykládal sny babylonskému králi, prorok Nátan, který zvěstoval králi Davidovi jeho vinu, tak to byly takové chvíle situace pro ně nelehké. Jan Křtitel měl taky takovou zkušenost, kdy na rovinu sdělil králi Herodesovi, nesmíš mít ženu svého bratra, králi Herodovi. A víme, jak to pak s ním dopadlo. Nicméně nezamlčel tu boží pravdu. Nikdo z těch proroků nebyl zodpovědný za to, co s tím ti posluchači udělají. To už je zodpovědnost těch slyšících. A často se může stát, že mnoho přímého slova, mnoho jasného poselství není přijato. Ale nenechme se tím odradit, protože za to jsou zodpovědní ti, kteří slyší. Například Jonáš si neměl dělat starosti s tím, co udělá to město Ninive s poselstvím, které jim předal. A víme, že byl příliš až zainteresován tím, jak to dopadne a měl možná svou představu a tak by Pánu Bohu i, řekněme, poradil, jak to zařídit. Vzpomínám, že když kazatelé na zborech se loučili, protože přecházeli třeba do jiného zboru, tak si tak dovolili být takový trochu více svobodnější a zaměřili se na existenční, podstatné věci. Možná to byla i pro ně důležitá zkušenost, že si uvědomili, že doposud třeba na něco zapomněli a Duch Boží jim ukazoval na věci, které by měly být přímé, bez nějakého zdržování. A tak podobně prorok Malachiáš dneska mluví přímo. Naléhavě a velmi vážně. Čteme tedy knihy Malachiáš, 2. kapitola od 10. do 12. verše. Což nemáme všichni jednoho otce? Což pak nás nestvořil jeden Bůh? Proč jednáme věrolomně jeden vůči druhému a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Juda byl nevěrný, ohavnost se páchala v Izraeli i v Jeruzalémě, neboť Juda znesvětil Hospodinovu svatyni, kterou on miluje. Když se oženil s dcerou cizího boha, Hospodin ať vyhladí ze stanu Jákobových každého, kdo to páchá, toho, kdo bdí a toho, kdo odpovídá, i toho, kdo přináší přidávnou oběť Hospodinu zástupu. Tento, řekněme, krátký oddíl, ty jednotlivé, krátké, ale jasné, přímé věty nás uvádějí do dalších podotázek. A dá se říci, že další takových oblastí, kterým se je určitě vhodné věnovat. Tři celkem oblasti bych rád z toho textu zmínil. Oblast vztahu k otci a stvořiteli, oblast vzájemných vztahů, na to tam Malachiáš myslí, a také oblast služby, obětování. Oblast vztahu k otci a stvořiteli. Což nemáme všichni jednoho otce? Tak nejprve, kdo je vlastně můj otec? Nevím, zda máte přátelé, já mám takové přátelé, kamarády, spolupracovníky, zkrátka známé, kteří žijí v rodině, kde to příliš jednoduché pro jejich děti není určit otce. Jsou to všelijaké dost spletité vztahy, kterými si ti dospělí lidé prošli. A jeden můj kamarád má takovou situaci, že vyženil dceru a další dvě dcery má už s jinou paní. Ta paní však, maminka těch dvou dcer, už s ním nežije. A když se takto ku podivu sejdou všichni a ještě tam jsou i prarodiče těch dcer, tak bylo docela pro mě náročné se zorientovat v tom, když vyprávěl o mamince první ženy a její švagrové a už jsem byl pomalu teda ztracen, tak jsem v tom i obdivoval jejich chuť se takto sejít a být spolu a řešit docela v klidu a pokoji potřeby těch dcer a dětí. Chtěl jsem tím jenom říci, že určit otce, znát svého otce v těch poměrech našich té časnosti není někdy jednoduché. O co více však není jednoduché a není samozřejmé znát ten svůj vztah k tomu nebeskému otci. Protože to není vůbec samozřejmé. Chci se zeptat a říci, kolika lidem by pomohlo, pokud bychom jim nějakým způsobem pomohli pochopit, že všichni máme jednoho otce v nebesích. Všichni ho máme. Kolik z matků, i když se nevyřeší v té naší časnosti i hned, ale přesto, kolik chaosu by tím bylo upokojeno. V kolika srdcích lidí by bylo vnesen takový pořádek. Já mám jediného otce nebeského. A toho otce v nebesích bolí a trápí, když je jeho dítě pod všelijakým vlivem špatných návyků, věcí, hříchu. Tak se ptám sebe, jestli to vyplývá z mého chování vůči ostatním, že i oni mají stejného nebeského otce jako já. A nebo si toho otce v nebesích, víte, chci jen pro sebe schovat. Jenom já mám na něj právo. A to je špatně. Máme všichni jednoho otce. Všichni. Jak budeme překvapeni na věčnosti, když uvidíme, že nebeský Otec k sobě přitiskne toho, o kom bychom si to třeba nemysleli. Třeba řekneme, pane, i on, i ona, máme všichni jednoho Otce. A bez ohledu na to, co si o kom myslíme, je to i pro něj pravda. Tak si přeji, aby to bylo zvěstí toho našeho života, aby to bylo takovým poselstvím pro každého člověka, ať se nám líbí nebo ne, ať se mu daří nebo nedaří, máš jednoho Otce v nebesích. Pán Ježíš pověděl a zvěstoval, když se zjevil Marii po svém vzkříšení, jdi k mým bratřím a řekni jim, vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu. I tvému Otci v nebesích. Pán Ježíš sděluje tím, že na to máme pamatovat, že máme jednoho Otce v nebesích. Druhá otázka, nebo druhý podtext té oblasti vztahu k Otci a Stvořiteli. Mít všichni jednoho Otce znamená taky mít mnoho sourozenců v tom případě. To je logické. Máme-li jednoho Otce, tak máme tím pádem mnoho sourozenců. I ten, o kom bychom neřekli, že je hoden sdílet s námi stejného nebeského Otce, i ten je mým sourozencem. I ten, kdo mi ublížil, i ten, kdo mě zranil, zradil, je vlastně stále mým sourozencem. Co cítí lidé v naší přítomnosti? Tak moc nám chybí v praxi nemít ten bezbariérový, nebo mít ten bezbariérový přístup. Jeden k druhému, jen protože jsme všichni sourozenci. Jak snadno si umíme vytvořit silné i rodinné hradby v rámci rodiny, přes které jen tak někoho zvenku nepustíme. Uvnitř toho našeho území jsme totiž v bezpečí, hrazení, a toto si jen tak nenecháme vzít. A takto uzavřeně se může chovat i zborové společenství. Je to jen pro nás. Otec v nebi je pouze tady s námi. Ale my si musíme uvědomit, že jsme sourozenci se všemi. A toto, chtíc či nechtíc, vytvoří jistou připravenost. Připravenost přijmout, připravenost pochopit, připravenost třeba říci na rovinu, přímo. Což nemáme všichni jednoho Otce? Takový výsledek, což nejsme všichni sourozenci? Vnímáme v tomto důležitost? Dalším podtextem toho prvního je, každý je dílem Stvořitele. A já musím říci, že ten Stvořitel je opravdový umělec. Opravdový umělec. Náš Stvořitel je skutečně umělec. Což pak nás nestvořil jeden Bůh? Jeho tvůrčí schopnosti nezměnila ani skutečnost, že člověk zhřešil a že byl i narušen. Ta naše fyzická schránka, co si budeme povídat, je narušena. Nejsme již v ráji v Edenu a hřích způsobili to, že máme různé potíže, není to dokonalé. V zaměstnání se setkávám teď z důvodu pandemie už ne tolik, zatím ne tolik, protože nemůžeme se setkat s lidmi přímo, ale setkávám se s mnoha různými lidmi. Se známými, méně známými, majetnými, bohatými i méně bohatými, až sociálně jednoduššími, chudšími, sympatickými, méně sympatickými, voňavými i méně voňavými lidmi, ale každý z nich je dílem umělce, Stvořitele. Nakolik si každý z nich kazí toto dílo svým nějakým přičiněním, to je otázka. Ale každý z nich je dílem Stvořitele. Tak si to často uvědomuji, když je vidím. Umělce, jehož vernisáž je po celém světě po mnoho staletí. A dokonce i krása handicapovaných lidí nevýjímaje, i oni jsou výjimeční a talentovaní. A tak se ptám, čeho je více v našich myslích nebo ústech? To, že si denně uvědomujeme, že jsme dílo někoho, kdo to vytvořil nejlépe, jak si jen umíme představit? Že nás to naplňuje radostí a děkujeme každý den za to, že můžeme vlastně prožít tu zkušenost s tím, co on vytvořil. A nebo stále nejsme u sebe samých s něčím spokojení? Stále něco na sobě u svého Stvořitele reklamujeme. Kolikrát denně se s někým porovnáváme ohledně vzhledu, úspěchu nebo vlastnění? Nejsme spokojeni s tím, jak vypadáme, jaké máme neúspěchy, co všechno nevlastníme. A po staletí jsou také někteří jedinci nespokojeni s tím, s jakým pohlavím se narodili. Závěrem takového stavu je absolutní odmítnutí sebe sama. Hledání identity ne sobě vlastní. Což pak nás nestvořil jeden Bůh? Pamatuji si, jak jsem v dospívání si nechal stříhat vlasy. Tehdy šlo světem taková vlna punku. Prostě mě inspiroval jeden zpěvák, který byl právě tak ostříhaný, tak jsem také se chtěl tak ostříhat. Ale byli jsme umírněni, neměli jsme nějaké kohouty na hlavě a dlouhé vlasy, to by asi doma neprošlo. A když jsem si tak jednou obarvil ty svoje vlasy peroxidem vodíku, to bylo z toho důvodu, protože ty vlasy byly světlejší. Díky Bohu, že se nestalo něco horšího přitom. Tak jsem se cítil jako nový člověk ten večer. Já mám novou identitu. Jsem se díval do toho zrcadla a tak jsem si říkal, tak teď bude všechno jiné. Teď se ty moje hříšné návyky, to mé obtížené svědomí, to mé sebepřijetí, teď to bude tak lehce. Jenomže netrvalo dlouho, po pár dnech jsem zjistil, že jsem si na tu změnu zvyknul a ani to mé okolí mě už nevnímalo jako něco zajímavého a tak jsem byl zklamán. Takovýmto způsobem hledat to své sebepřijetí a takové to naplnění bych mohl totiž do nekonečna. A stejně by to nepomohlo. Svobodu od hříchu, očištěné svědomí, sebepřijetí jsem získal darem. Byl to dar. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to Boží dar. Pán Bůh byl opět v roli Stvořitele. Když skrze prolitou krev Pána Ježíše Krista, jeho oběť, smrt, z mrtvých vstání uzavřel s každým člověkem novou smlouvu. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A toto je ten spolehlivý recept na spokojenost. To je ten konec všem soutěžím mezi sebou, kdo je hezčí, úspěšnější, kdo je bohatší. Všichni jsou totiž stejně stvoření v Kristu. A to je radost, kterou nám nikdo nevezme. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši, k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Což pak nás nestvořil jeden Bůh? Já se vracím k té otázce v tom textu z Malachiáše. Což pak nás v Kristu nestvořil jeden Bůh? Tak si považujme toho, že máme tuto novou identitu, kterou jsme dostali darem a která funguje která zabírá, která nám dává smysl života, která nás naplňuje a která nás svým způsobem chrání. Všechno ostatní je důležité, ale v rozumné míře. Další oblast z toho oddílku je oblast vzájemných vztahů. Prorok Malachiáš říká, proč jednáme věrolomně jeden vůči druhému a znesvěcujeme smlouvu svých otců? Po tom textu do konce té kapitoly je dále řeč proroka o manželství. Nevěře v manželství. O tom ale bude mluvit bratr příští biblické hodiny. Co se však myslí věrolomným jednáním jeden vůči druhému? Co takto přímo musel prorok Malachiáš říci posluchačům, lidu izraelskému, všichni to slyšeli, co si pod tím mohli představit? Velmi pěkným příkladem z Bible je přátelství Davida s Jonatanem. Čteme v Biblii, Jonatan uzavřel s Davidem smlouvu, protože ho miloval jako sám sebe. Byl to přátelský vztah a ke smlouvě v takovém vztahu není daleko. Tak uzavřeli smlouvu. I pro ty další generace po nich. Ano, budeme k sobě přátelští. A nezlomili důvěru jeden vůči druhému. Nejednali věrolomně. Když jsme byli před časem na Valašsku jednoho našeho milého bratra, kterého máme moc rádi, jsme přátelé, na oslavě jeho kulatých narozenin, tak nám pověděl, když jsme tak byli, já nevím, bylo nás asi kolem 30, tak nám řekl, že můžeme mít mnoho známých, i příbuzných, ale opravdových přátel mít mnoho nemusíme. Je to vzácnost, když máme přátele. Kolika lidem můžete zatelefonovat i třeba pozdě večer? A jste si jistí, že jsou připraveni vás vyslechnout? U kolika lidí váháte, zda vůbec vytočit telefonní číslo? S kolika lidmi, pokud někdo takový je, můžete hovořit o svých prohrách, zápasech, radostech, starostech, břemenech, aniž by vám někdo záviděl anebo zneužil sdělené informace? Kolik takových lidí je? Máme takové přátele, kteří nemluví jen o sobě, ale kladou vám otázky, abyste se mohli otevřít. Víte, mnoho máme ve svém životě, co bychom chtěli povědět druhému, ale zkusme zvážit, zda při kontaktu jeden s druhým více nemluvíme my a ten druhý už nemůže, kdy je dobré a vhodné přemýšlet, co se ho mohu zeptat. Pane, čím mohu dotazem otevřít jeho duši, jak se můžeme vzájemně sdílet. Kolik přátel vás už natolik zná, že není třeba, abyste mluvili, ale podle vašeho chování, tónu v hlasu, podle vašeho pohledu nebo jiných projevů poznají, že něco není v pořádku? Kolik je takových lidí? Kolik je lidí, kteří, když se vás zeptají, tak také čekají na odpověď? A tak vidím, že věrolomné jednání jeden vůči druhému může být často různé. Přetvářka, úlisnost. Kolikrát mluvíme jinak, když už nejsme s dotyčnými, než tak, jak jsme mluvili před nimi? To je věrolomné jednání. Kolikrát se můžeme dopouštět nečestnosti. Pane Ježíš řekl, ať je tedy vaše slovo ano, ano, ne, ne, co je nad to je od zlého. Kolikrát naše ano je vlastně tak trochu to ne. Záleží, jak se to v tu chvíli hodí a naopak. Zkrátka důsledky svých slov nechceme vzít vážně. Kolikrát domýšlivost nás také svazuje. Jak je důležité se nezabývat v mysli příliš tím, co si o nás myslí ti ostatní. Jak je důležité jednat ne jen na základě toho, co si o nás ostatní pomyslí. Je třeba jednat tak, aby to bylo ke chvále Boží. To je to správné. Co všechno ještě může být věrolomným jednáním jeden vůči druhému, to si odpovězme sami. Protože toto Pán Bůh nenávidí. Třetí oblast služby. Juda byl nevěrný, ohavnost se páchala v Izraeli i v Jeruzalémě, neboť Juda znesvětil Hospodinovu svatyni, kterou on miluje. Když se oženil s dcerou cizího boha, ať Hospodin vyhladí z Jakobových stanů každého, kdo to provádí, ať je to kdokoliv, i kdyby Hospodinu zástupu přinášel oběti. Nevěrnost vůči Pánu, řekněme jinými slovy, výběr jediného Pána. Pán Ježíš pověděl, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Co může být cizím Bohem pro nás? Může to být popravdě cokoliv. Od kultu vlastní osobnosti, kdy hladíme svou ješitnost, přes záliby, majetek, práci, až po nějaké zásluhy, které očekáváme. A víte, nejde o to žít jako asketa, nějaký Robinson, někde na ostrově daleko od lidí, vyvarovat se jakékoliv konfrontace s jeden s druhým, vyvarovat se povinností, překážek, to, co ten náš všední denní život prostě obnáší, vyvarovat se vzájemného soužití, o to nejde. Ale jde o to, jak to sdělil apoštol Pavel, kdo kupují, jako by nevlastnili. Kdo užívají věci tohoto světa, jako by neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Jde o to, abychom si nezakládali na ničem jiném víc, než na Pánu Ježíši. A jde to. Leč je nutné na to myslet. S ním celá stavba nespadne, když přijde bouře. Tak jak bohatý hospodář vystavil sobě při požehnané úrodě mnohé nové sklady a řekl si, tak teď jsem zajištěn. A Pán Ježíš říká v tom podobenství, blázne, ještě tuto noc můžeš zemřít. Čí bude to všechno? A nakonec to podobenství končí tím vyjádřením, že si nemůžeme zakládat na něčem, co nemá jistotu věčnosti. A náš život není zajištěn jen tím, co máme. Když Pán Ježíš mluvil s ženou Samařankou, chtěla mu dát najevo, vzpomínáte, procházel Samařím a žena Samařanka, žena, která měla několik mužů a hledala ve svém životě smysl, tak ta žena mu chtěla dát najevo, že taky něco ví o náboženství, že není tak zaostalá a sdělila mu, naši předkové uctívali Boha na této hoře. To je tak, jak kdybychom dneska se setkali s někým na ulici a řekli mu, že jsme křesťani a on nám řekne, no já vím, že tam na Hrádku je modlitebna, že tam se scházejí nebo někde jinde v kostele. Ale Pán Ježíš se s ní nesetkal, aby ji zkoušel z předmětu náboženství, ale aby jí dal napít živé vody. Proměnit ten neustále opakující se zápas o opravdovou hodnotu života, jeho smysl. Ona ho beznadějně hledala v náručí několika mužů. A Pán Ježíš nakonec ukazuje to správné uctívání, které se nedá lokalizovat na nějakou budovu, nedá se lokalizovat na nějaký stát, území, světadíl, sděluje jí, přichází hodina, ano, již je tu. kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Opakuji vyjádření proroka Malachiáše, že Juda se oženil s dcerou a Izrael se oženil s dcerou cizího Boha. A my uctíváme jediného Boha. To je to, co Pán Ježíš přináší. To je to, co má být. V duchu a v pravdě, v mém srdci. Jaké to je obětovat oběti s tím, že sloužím dvěma pánům? Jde to? Jde to sloužit i v církvi s tím, že vlastně sloužím dvěma pánům? Jde. A půjde. Ale Bůh to nenávidí. Jednoho budu milovat, druhým pohrdnu. Opravdu člověku nepomůže, kdyby vykonal mnoho dobrých skutků, mnoho služby, mnoho obětí a přitom by sloužil dvěma pánům. Pán Ježíš řekl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Nechť naše služba, projevy, obětí, úsilí jsou jen důsledkem toho, že patříme jedinému Bohu. Nejsou obchodem, že za to něco budeme mít. Nech naše snahy plynou z toho, že se těšíme z toho útočiště, které bylo navždy pevně a jistě neporažené skrze oběť Pána Ježíše Krista. To je takový náš úkryt každého dne. Tam odtud čerpáme tu novou sílu ducha. To je požehnané místo, kterému máme věřit. Což nemáme všichni jednoho otce? Což pak nás nestvořil jeden Bůh? Amen.